เวลายังเหลืออยู่นะเพราะว่าช่วงเย็นให้ผมบรรยายถึง2ทุ่มนะครับ2ทุ่มก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาท่านนี้เขียนถามมากราบเรียนถามท่านอาจารย์เวลานั่งให้รู้ที่พองยุบและเวทนาใช่ไหมคะแล้วถ้าเมอหรือง่วงจึงค่อยทำให้เกิดความรู้สึกตัวคือการกำมือแล้วก็เครื่องหมายเปยานใหญ่ถูกต้องหรือไม่คะกราบขอบพระคุณค่ะถูกนะครับความรู้ตัวเนี่ยเราตั้งใจให้เกิดความรู้ตัวและตัวสตินี้จะช่วยรักษาความรู้ไว้สตินี่มาจากการดูกายในกายดูเวทนาในเวทนาบ่อยๆนะท้องพองยุบก็เป็นส่วนหนึ่งของกายก็ดูได้แต่ต้องมีความรู้ตัวก่อนพอรู้ตัวแล้วก็ดูท้องพองท้องยุบเพื่อรักษาความรู้ตัวว่ากายนั่งอยู่ตัวกำลังนั่งอยู่ที่นี่ที่นี่โดยอาศัยท้องพองท้องยุบนี่เป็นตัวรักษาความรู้ตัวไว้นะบางคนไม่ทำอย่างนั้นไปเพ่งท้องเลยความรู้ตัวหายไปเหลือแต่ท้องอย่างนี้ใช้ไม่ได้บางคนก็เหลือแต่ท้องแล้วท้องก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาด้วยบางทีท้องโตเป็นอึ่งอ่างไปเลยบางทีท้องแฟบเหลือแต่กระดูกก็มีอะไรก็มีเกิดอะไรต่างๆประหลาดอัศจรรย์มากมายอันนั้นเป็นเพราะว่าไปเพ่งท้องอย่าไปทำอย่างนั้นแบบนั้นก็ทำก็เพี้ยนไปเรื่อยนะอย่างนั้นทำแล้วก็ได้เหมือนกันแต่ได้อะไรเป็นเพี้ยนไปเรื่อยนะบางทีก็ได้นั่นได้นี่อะไรของเขาแต่เราทำนี้ทำให้เกิดความรู้ตัวและทีนี้ท้องพองขึ้นยุบลงนี้ช่วยรักษาความรู้ตัวไว้พอความรู้ตัวมันมากขึ้นมีสมาธิก็จะเห็นว่าโอ้ท้องพองท้องยุบนี่มันเป็นของไม่เที่ยงมันมาแล้วมันก็ไปเป็นของเกิดเป็นของดับก็จะเห็นไตรลักษณ์แล้วอันนี้คือวิปัสสนาแล้วแต่เบื้องต้นนี้ให้ดูท้องพองยุบเป็นการรักษาความรู้ไว้ให้จิตเกิดสมาธิหรือบางท่านก็จะเอาลมหายใจก็ได้อย่างที่ผมได้กล่าวว่าลมหายใจนี้เป็นกรรมฐานที่ดีมากเพียงแต่ว่าสำหรับคนที่สติยังน้อยความรู้ตัวยังน้อยอาจจะไม่ค่อยดีนักสำหรับเขานะแต่เป็นกรรมฐานที่ดีมากแล้วเนื่องจากลมหายใจเป็นกรรมฐานละเอียดทีนี้บางคนความรู้ตัวน้อยต้องอาศัยอันหยาบๆจึงจะรู้ตัวได้บางทีมันดูลมหายใจเพ่งเกือบตายยังไม่เห็นเลยอันนี้คือความรู้ตัวมันน้อยไปฉะนั้นต้องอันแรงๆบางคนขนาดจับตัวเองยังไม่ค่อยรู้เลยต้องหยิกเอานะอันนี้แสดงว่ามันปึกมากรู้จักปึกไหมนะคือมันหนามากว่ากันเถอะนะคือมันชอบสนใจแต่อันนั้นอันนี้พวกนี้ต้องลำบากลำบากหน่อยบางทีต้องหยิกตัวเองนะกำมือเข้าเบาๆนี่ไม่รู้เลยต้องกำแรงๆค่อยรู้เนี่ยอันนี้นะเดินซ้ายเดินขวาถ้าแค่ธรรมดาก็เท้าแตะพื้นก็รู้แล้วแตะเข้าไปก็รู้แล้วแต่บางคนเนี่ยขนาดเท้าแตะพื้นใจยังลอยอยู่เลยอย่างนี้ต้องสนใจมากๆหน่อยนะบางทีต้องนับเลย1 2 3 4 5ไปเรื่อยนี่เพื่อให้เกิดความรู้ตัวขึ้นนะครับท่านนี้ที่ถามมาก็ทำแบบนั้นแหละใช้ได้ดูเวทนาถ้าเหม่อลอยไปก็ให้เกิดทำให้เกิดความรู้ตัวขึ้นเนื่องจากความรู้ตัวก็เป็นธรรมะที่เป็นสังขารอย่างหนึ่งมันเป็นของไม่เที่ยงฉะนั้นมันรู้ตัวแล้วสักหน่อยมันก็หายไปอาจจะง่วงอาจจะงวงเงียก็ให้ทำใหม่ถ้าทำท่านั่งไม่ไหวก็ไปลุกเดินลุกเดินแล้วไม่ไหวโน่นก็ล้างหน้าล้างตาอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็หายไปแต่เราอย่าหายก่อนมันก็แล้วกันปกติเราหายก่อนมันนะอีกท่านหนึ่งเวลานั่งสมาธิต้องกำหนดบริกรรมไหมคะกำหนดก็ได้ไม่กำหนดก็ได้เวลาตั้งใจมีความรู้ตัวแล้วบางคนจะฝึกสติต่อไปเนื่องจากบางคนพอรู้ตัวแล้วใจก็ยังลอยอยู่เลยถึงแม้จะรู้ตัวอยู่แต่ใจเหมือนออกไปข้างนอกอันนี้คือพวกฟุ้งซ่านมากหรือพวกทำงานที่คิดอะไรเยอะๆพวกนี้ถึงแม้จะรู้ตัวแล้วใจก็ยังลอยอยู่เลยอันนี้บางทีต้องกำหนดสักหน่อยหนึ่งบริกรรมสักหน่อยหนึ่งก็ได้ท้องพองก็ว่าพองท้องยุบก็ว่ายุบให้ใส่ใจลงไปแต่ต้องให้ตรงกับสภาวะในตอนนั้น เดินก็รู้ว่าเดินนี่ซ้ายนะยกขาอยู่นะตึงๆ ตรงนั้นนะตรงนี้นะคล้ายๆบอกมันให้ชี้ลงไปสักหน่อยหนึ่งพอจิตมาอยู่กับตัวดีแล้วก็เลิกไปไม่ต้องทำแล้วอย่างนี้นะครับฉะนั้นจะกำหนดบริกรรมหรือไม่กำหนดก็ได้แล้วแต่ขอให้จิตอยู่กับตัวก็ใช้ได้นะครับข้อ2เวลานั่งถ้าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถต้องกำหนดอย่างไรคะเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถนี้เป็นช่วงสำคัญเพราะพวกเราจะชอบหลงฉะนั้นให้ตั้งใจก่อนเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถนี้ให้ตั้งใจนานๆดูนานๆเช่นเวลาเดินจงกรมไปเดินไปเรื่อยทีนี้จะเปลี่ยนไปเป็นนั่งเนี่ยต้องดูนานๆ นะมันอยากนั่งปุ๊บก็อย่าเพิ่งไปตามมันให้ดูก่อนแล้วก็เดินไปก่อนเดินไปถึงเมื่อไหร่เดินจนมันอยากนั่งอีกทีนึงแล้วก็ดูก่อนเดินไปอีกทีก่อนแล้วก็เดินไปถึงเมื่อไหร่เดินไปจนมันอยากนั่งอีกทีนึงแล้วก็ดูก่อนแล้วจะได้นั่งไหมเนี่ยก็ดูก่อนไปด้วยดูก่อนไปนี่อย่างนี้มันจะช่วยได้เราจะดูสังเกตมันว่าเฮ้ยเวลามันอยากทำอะไรไม่ทำตามมันก็ได้เหมือนกันนะลองสังเกตดูฉะนั้นให้เราตั้งใจก่อนตั้งใจให้อยู่ภายใต้ความตั้งใจอย่าทำตามความเคยชินความเคยชินก็คือเวลาเราเดินไปอยากไปนั่งก็ไปนั่งนี่คือเคยชินตอนนี้เราตั้งใจถึงแม้มันอยากจะนั่งเราก็ตั้งใจเดินก่อนลองดูสิมันจะเป็นยังไงพอสักหน่อยมันก็หายไปสักพักหนึ่งอ้าวเดี๋ยวมันก็อยากนั่งอีกแหละเราก็ตั้งใจเดินไปอีกตอนนึงเดี๋ยวมันก็หายไปพักหนึ่งเดี๋ยวก็มาอีกแหละกลับไปกลับมาหลายครั้งจนกระทั่งปวดแข้งปวดขาทนไม่ไหวอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะได้รู้แล้วก็ไปนั่งทีหลังให้ตั้งใจเวลานั่งแล้วจะลุกขึ้นก็ทำนองเดียวกันให้ตั้งใจก่อนว่าจะลุกขึ้นบางทีปวดหลังเนี่ยปวดโอ้ยทำยังไงก็ไม่หายก็อยากจะลุกถ้าตามความเคยชินอยากจะลุกก็พึบพับเลยนะฉะนั้นเวลาปวดหลังแล้วอยากจะลุกก็ตั้งใจก่อนตั้งใจก่อนให้ปวดอีกสักหน่อยนึงก่อนปวดอีกสักหน่อยนึงเอาตั้งใจก่อนปวดอีกสักหน่อยนึงก่อนปวดไปเรื่อยปวดไม่หายสักทีก็ตั้งใจไปเรื่อยเราก็จะรู้จักว่าอ๋อมันไม่ตายอะไรนี่นะถ้าตั้งใจแล้วตั้งใจมีความรู้ตัวขึ้นมาก็สามารถเห็นเวทนาเป็นเวทนาได้ไม่ต้องทำตามความเคยชินก็ได้อย่างนี้นะข้อที่3ถ้าเปลี่ยนบ่อยๆจะผิดไหมคะคือนั่งนานไม่ค่อยได้บางที่เขาบอกให้นั่ง 40-50 นาทีหรือเป็นชั่วโมงห้ามลุกห้ามเปลี่ยนเพื่อจะได้เห็นทุกขเวทนาให้ได้และอยู่กับทุกข์ให้ได้สรุปแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่คะสงสัยค่ะนะยังไงก็ได้ขอให้มีความรู้ตัวเปลี่ยนบ่อยๆก็ได้ถ้ามันรู้ตัวแต่ให้ตั้งใจเนื่องจากว่าบางทีนั่งไปแล้วไม่ค่อยรู้ตัวอาจจะง่วงอาจจะสลึมสลือเราก็เอาละนั่งไปพักหนึ่งก็ตั้งใจลุกขึ้นเสร็จแล้วลุกพักหนึ่งก็ตั้งใจนั่งลงแล้วก็ตั้งใจลุกขึ้นตั้งใจนั่งลงลุกขึ้นนั่งลงลุกนั่งอยู่อย่างนั้นแหละสงสัยจะฝึกทำให้ท้องมันมีกล้ามแล้วมั้งอย่างเนี้ยคงไม่มีใครทำขนาดนั้นหรอกนะก็เอาตามสมควรแต่จะบ่อยเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ไม่มีปัญหาอะไรขอให้รู้ตัวเท่านั้นเองแต่ที่เขาให้ฝึกว่าให้นั่งนานๆสักหน่อยเดินนานๆสักหน่อยอันนี้เขาให้ตัดความเคยชินเพราะว่าพวกเรานี้เวลาเดินไปอยากไปนั่งก็ไปนั่งเลยมันไม่นานเขาเลยมีกำหนดเวลาไว้เพราะว่าจะได้ไม่ทำตามอยากให้ทำตามเวลาอย่างนี้นะอย่างนั่งก็เขาก็มีเวลากำหนดให้เพื่อไม่ให้เราทำตามอยากเท่านั้นแหละหลักการก็มีอยู่เท่านั้นจริงๆนะเพื่อว่าเวลาปวดหลังถ้าเป็นอย่างเราทั่วไปปวดหลังปุ๊บเราก็เลิกแหละแต่นี่มีเวลากำกับไว้ปวดหลัง45นาทียังไม่ถึงก็ต้องทนปวดไปก่อนนะฝึกความอดทนด้วยและฝึกตัดความเคยชินแน่นอนอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าเราตั้งใจอะไรทำอะไรย่อมได้อยู่แล้วแค่ปวดหลังนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองถ้าตั้งใจนั่งต่อยังไงก็นั่งได้นะบางคนบอกว่าไม่ใช่หลังอาจารย์เนี่ยก็นั่งได้ได้พูดได้มันนั่งได้จริงขอให้ตั้งใจเท่านั้นเองปวดเท่าไหร่ก็ตั้งใจแล้วนั่งได้แต่ว่าหลังท่านนะไม่ใช่หลังผมนะก็ตั้งใจดูเวทนาเป็นเวทนา ไม่เกินความตั้งใจของคนทุกอย่างเนี่ยทำได้นะคือจะปวดแทบตายถ้าตั้งใจนั่งให้ได้มันก็ได้นะอย่างนี้นะครับนี่ก็ดูเอาตามสมควรไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับฉะนั้นเราปฏิบัตินี้อย่าพูดเรื่องผิดเรื่องถูกอย่าเอาเรื่องผิดเรื่องถูกให้เอาเรื่องได้ทำและให้เกิดความรู้เกิดความรู้ตัวในเบื้องต้นว่าตัวเองกำลังทำนี้อยู่ทำอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นก็ให้รู้ดีก็ให้รู้ไม่ดีก็ให้รู้ได้ผลก็ให้รู้ไม่ได้ผลก็ให้รู้ทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพค่ะเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าเราอยู่บ้านติดกับคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าเสียงดังพาเพื่อนมาทั้งครอบครัวพาเพื่อนมาทานเหล้าทั้งครอบครัวบ้านก็กำแพงห้องติดกันค่ะหลังบ้านก็ติดกันสูบบุหรี่ก็มีกลิ่นเข้ามาเลี้ยงเด็กแรกเกิดร้องไห้และเด็กอายุขวบกว่าอีกทุกอย่างพอรับได้แต่กลิ่นควันบุหรี่ทำให้หนูเป็นโรคหอบจะวางใจอย่างไรดีคะขอบคุณค่ะย้ายบ้านนะครับเนี่ยไม่ไหวแล้วครับถ้าไม่ไหวจริงๆต้องย้ายบ้านนะครับนะแต่ทีนี้บางคนก็ซื้อบ้านอยู่งั้นแล้วไม่รู้จะย้ายไปไหนแล้วอันนี้ก็ต้องทำใจหรือไม่ก็ต้องไปคุยกับทางโน้นเขาหน่อยนึงแต่ต้องระวังเขาต่อยเอานะต้องว่ากันไปบริหารทั้งโลกก็ว่ากันไปแต่วิธีที่ง่ายคือย้ายบ้านนะครับแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าท่านไม่ได้มีรายละเอียดว่าบ้านเช่าหรือบ้านอะไรอย่างไรนะอย่างนี้นะอันนี้ฉะนั้นทางโลกก็ได้ประมาณนี้แหละต้องบริหารเอานะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆโดยเฉพาะคนในครอบครัวก็ดีอะไรก็ดีนี่ที่ไม่ไหวจริงๆหนีไม่ออกนี่คือเรื่องกรรมต้องยอมรับนะหนีไม่ออกนี่เป็นเรื่องกรรมเช่นลูกเราอะไรเราจะดีไม่ดีต้องรับมันเลยเพราะว่ายังไงก็หนีมันไม่ออกอยู่แล้วหนีมันหนักกว่าเดิมก็มีอะไรก็มีอันนี้คือเรื่องกรรมพอเรื่องกรรมนี้ต้องยอมรับส่วนเรื่องโลกทั่วไปมันก็มีทั้งเรื่องกรรมมีทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมมีทั้งเรื่องการจัดการการเลือกสถานที่อันนี้ต้องฉลาดในการดำเนินชีวิตนะครับอย่างนี้อีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามอาจารย์ค่ะการที่เราเกิดปีติบ่อยๆเกิดง่ายๆแค่เพียงการสวดมนต์การไปร่วมบุญต่างๆคือหมายเปียยานใหญ่เป็นเพราะเหตุใดควรจะกำหนดอย่างไรเพราะเวลาเกิดก็จะกำหนดปีติหนอปีติหนอจะรู้สึกอยากร้องไห้ซึ่งพอกลั้นไว้ก็จะรู้สึกแน่นที่ลิ้นปี่รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะปีตินี้เป็นของดีแต่ของดีก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดสมาธิก่อนที่จะเกิดสมาธิเนี่ยจะมีหลักธรรมหรือว่าธรรมะฝ่ายสมาธิอยู่5ประการก็คือปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขและสมาธิฉะนั้นเราทำอะไรแล้วเกิดปีติอันนี้ดีเช่นทำบุญแล้วเกิดปีติสวดมนต์แล้วเกิดปีติดียังไงเพราะพวกนี้เป็นธรรมะฝ่ายสมาธิถ้าเอามาใช้เนี่ยมันจะเกิดสมาธิได้ง่ายนะเพราะว่ามันเป็นธรรมะฝ่ายสมาธิอยู่แล้วแต่ถ้าทำอะไรแล้วเครียดไปทำบุญแล้วเครียดไปทำนั่นทำนี่แล้วเครียดอันนี้เครียดไม่ใช่ธรรมะฝ่ายสมาธิมันจึงยากหน่อยนะด้านปีตินั้นจึงเป็นเรื่องดีนะทำบุญทำทานหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระเกิดปีติก็ดีแล้วแต่ต้องมีความรู้ตัวต้องมีความรู้ตัวเพราะเวลาปีติมันเกิดขึ้นถ้าไม่มีความรู้ตัวก็จะไปเห็นว่าเรามีปีติความปีติเกิดขึ้นแก่เราปีติของเราอย่างนี้อย่างนี้มันจิตมันก็จะไม่เป็นไปเพื่อสมาธิที่ถูกต้องอย่างนี้นะครับฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายฝึกไว้ตอนนี้ดีมากแล้วก็คือว่าต่อไปมีปีติเกิดขึ้นก็ให้ตั้งใจพอปีติเกิดปั๊บให้ตั้งใจหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวๆให้มันรู้ตัวแล้วก็เห็นปีติเป็นเพียงปีติเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆมาแล้วมันก็ไป ็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะถ้ามันไม่ค่อยรู้ตัวก็ใช้เทคนิคอย่างที่ผมว่าให้มันรู้ตัวอย่าตามปีติไปอย่างท่านนี้อาจจะตามปีติไปมากเนื่องจากไม่ค่อยรู้ตัวแล้วก็ไปกำหนดปีติการกำหนดธรรมะต่างๆต้องกำหนดด้วยความรู้ตัวหมายถึงว่าต้องมีความรู้ตัวก่อนพอรู้ตัวแล้วค่อยดูมันสังเกตมันมีความตั้งใจคือความเพียรมีความรู้ตัวคือสัมปชัญญะและมีสติพอมีอย่างนี้แล้วก็ค่อยดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมไม่ใช่ไปกำหนดเลยบางคนไปกำหนดเลยอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็หลวมตัวหลงมันไปนะอย่าไปทำอย่างนั้นให้รู้ตัวก่อนบางคนพอปวดเกิดขึ้นก็กำหนดแหลกไปเลยไม่รู้ใครแหลกกับใครก็ไม่รู้ไม่รู้เราหรือเวทนาก็ไปแล้วต้องรู้ตัวก่อนต้องรู้ตัวขึ้นมาก่อนต้องตั้งใจยืดตัวให้ตรงก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยดูเวทนาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับมีความสงบมีอะไรเกิดขึ้นก็ทำนองเดียวกันอย่าไปกำหนดเลยให้รู้สึกว่ารู้ตัวก่อนกายกำลังนั่งอยู่นะความสงบมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วค่อยดูไปอย่างนี้นะครับปีติข้อทำนองเดียวกันท่านก็ใช้วิธีการเดียวกันคือให้มีความรู้ตัวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วไม่มีปัญหากับปีติเห็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งเราสามารถพัฒนาจิตโดยใช้วิธีเดินจงกรมเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่คะคงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเรานี่มันต้องเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างถ้าเดินจงกรมอย่างเดียวเนี่ยกลัวจะตายซะก่อนนะท่านบอกว่าเดินขอเดินจงกรมอย่างเดียวพัฒนาจิตโดยการเดินจงกรมอย่างเดียวคือจะเดินเยอะก็เดินได้ครับถ้าพูดถึงว่าเดินเยอะๆได้ไหมได้แต่จะเดินอย่างเดียวนี่มันคงไม่ได้หรอกการพัฒนาจิตต้องทำสติให้มันต่อเนื่องถ้าเราพัฒนาแต่ตอนเดินจงกรมแล้วตอนไปนั่งไม่ได้พัฒนามันก็ขาดไปเหมือนกันฉะนั้นมันไม่อยู่กับท่าทางที่ต่อเนื่องมันอยู่กับสติความรู้ตัวเองที่ต่อเนื่องจะกี่ท่าก็ได้ขอให้ความรู้นั้นมันต่อเนื่องพอสมควรพอที่สติจะเกิดพอที่สมาธิจะเกิดพอที่ปัญญาจะเกิดนะบางคนฝึกแต่ท่าเดินจงกรมพอไปนั่งก็หายหมดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นเดินจงกรมเยอะๆนี่ดีนะสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยเดินนี่ดีมากดีเดินเยอะๆนี่ดีจะให้เวลา2ชั่วโมงก็เดินทั้ง2ชั่วโมงเลยก็ได้ขาเรานี่ไม่เป็นไรพังก็ขาเราหรอกก็ลากกลับบ้านเองก็แล้วกันว่าไม่ว่ากันถ้าเดินแล้วมันดีมีสติก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าจะใช้จงกรมอย่างเดียวนี่คงไม่มีหรอกเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้เดินอย่างเดียวมีอิริยาบถ4เพื่อบริหารทุกข์นะครับเดินจงกรมไปสักหน่อยมันก็จะเหนื่อยจะเจ็บจะปวดตรงนั้นตรงนี้จิตมันก็จะคิดอยากจะพักนั่นพักนี่ก็สามารถดูมันได้เสร็จแล้วก็ไปพักด้วยการนั่งตอนพักด้วยการนั่งก็ต้องมีสติรู้ตัวจึงมีวิธีฝึกสติพัฒนาจิตโดยการนั่งต่อไปอีกอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับท่านนี้เขียนมาท่านอาจารย์สอนเข้าใจดีมากค่ะที่ว่าทุกย่างก้าวทุกอิริยาบถเกิดขึ้นจากความตั้งใจและใช้สติกำกับทำให้เข้าใจว่าตนเองเริ่มเข้าถึงการเดินจงกรมตามแนวที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พอมานั่งภาวนาสติหายไปไหนไม่ทราบนั่งพงกอยู่นานกว่าจะรู้ตัวก็ใกล้หมดเวลาแล้วจะขอให้อาจารย์เมตตาสอนวิธีการนั่งสำหรับคนฟุ้งเยอะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะนะวิธีนั่งผมก็ได้แนะนำไปบ้างนะอย่างที่บอกแล้วถ้าสติยังน้อยเนี่ยใช้ท่าเดินจะช่วยได้เยอะอันนี้สำหรับคนที่สติยังน้อยนะเนื่องจากท่าเดินมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจึงช่วยให้ไม่คิดมากหรือไม่คิดนานแม้จะคิดเนื่องจากว่ามันเปลี่ยนท่าไปมามันการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่มันจะตัดความคิดออกไปได้โดยธรรมชาตินะความคิดก็จะไม่นานถึงขนาดนั้นบางคนก็ ดินตั้งนานนะกว่าจะรู้เนี่ยนี่ขนาดว่าไม่นานแล้วยังนานอยู่เลยทีนี้ถ้าเป็นท่า นั่งเนี่ยสำหรับคนที่ยังฟุ้งซ่านสติยังน้อยเนี่ยเวลามันหลงนี่มันจะหลงนานมากเลยหลงนานมากฉะนั้นจึงควรจะมีกติกาหรือข้อกำหนดเอาไว้ข้อกำหนดเอาไว้บอกตัวเองไว้ว่าต้องทำอะไรบ่อยๆเช่นอะไรบ้างอะไรที่มีอยู่กับเราโดยมันเข้ามันออกอยู่เป็นประจำนี่จะช่วยได้มากเช่นลมหายใจนี่ก็ช่วยได้มากนะบอกตนเองเตือนตนเองเสมอว่าจะต้องรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแต่อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วลมหายใจเป็นกรรมฐานละเอียดเกินไปสำหรับบางคนฉะนั้นก็ต้องใช้อย่างอื่นเช่นท่านอาจจะตั้งกติกากับตนเองไว้ว่าประมาณสัก2นาทีจะยกมือทีนึงจะยกมือค้างไว้ทีนึงพอรู้ตัวดีแล้วก็จะวางลงแล้วก็ทำกรรมฐานต่อไปอาจจะ2นาทีจะยกอีกทีนึงวางลงแน่อย่างนี้ก็ทำได้นะฉะนั้นในบางวิธีท่านจึงให้มียกมือขึ้นเอามือลงพลิกไปพลิกมาให้มีท่าทางกำกับเอาไว้เพื่อกันสำหรับพวกไม่มีอะไรจะทำนี่แหละจริงๆมันมีทำนะแต่ว่านั่งไปไม่มีอะไรทำเลยเบลอหายเลยเนี่ยอย่างนี้คือต้องมีอะไรให้ทำอยู่ด้วยนะท่านก็ตั้งกติกาขึ้นมาสำหรับตัวเองว่าเอาละเดี๋ยวจะยกมือขึ้นนะแล้วเอาลงเดี๋ยวก็ดูลมหายใจสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะยกขึ้นใหม่คือมีอะไรแทรกและมีอะไรทำที่เป็นวัดปฏิบัติหรือว่าเป็นสิ่งที่ประจำไว้สักอันหนึ่งอันนี้ก็จะช่วยได้ทำให้มันไม่ฟุ้งไปนานเพราะเดี๋ยวพอถึงเวลาก็จะมาทำอันนี้แน่อย่างนี้นะครับอันนี้สำหรับท่านที่ฟุ้งเยอะก็ควรมีอะไรให้ตัวเองทำมีอะไรให้ตัวเองทำที่เป็นรูทีนสักหน่อยคือ2นาทีจะยกมือทีนึงนะแล้ววางลง2นาทีอีกจะยกอีกทีนึงนะแล้วก็วางลงเพื่อไม่ให้มันไปนานไม่ให้มันฟุ้งเหมือนเวลาเดินนั่นแหละเราเดินนี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวามันต้องมีอะไรทำเสมอนะฉะนั้นถ้าเดินจึงดีสำหรับพวกเริ่มต้นอย่างที่ผมว่านั่นแหละแต่ถ้านั่งก็พอใช้ได้ต้องหาอะไรมาทำประจำไว้สักอย่างหนึ่งเช่นพลิกมือไปพลิกมือมาพลิกมือไปพลิกมือมานับถึง10แล้วก็จะหยุดสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเอาใหม่แน่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นที่ผมจะแนะนำคือให้ท่านหาอะไรทำบางคนก็บอกอาจารย์บอกมาเลยอันนี้จะใช้งานผมมากไปผมให้ท่านไปหาเองหน่อยสิหาเองบ้างเลยยกมือบ้างอะไรบ้างทำอะไรอาจารย์บอกมาเลยจะให้ทำอะไรบางคนหากินง่ายมากเลยนะมีอะไรก็จะให้บอกหมดทุกอันไปเลยนะอีกท่านหนึ่งการปฏิบัติธรรมจำเป็นต้องศึกษาพระอภิธรรมมาก่อนหรือไม่ไม่จำเป็นนะแต่ต้องฟังธรรมก่อนฟังธรรมนี้จะฟังถึงอภิธรรมหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งฟังธรรมก่อนฟังให้พอเข้าใจอย่างที่ผมบรรยายให้ท่านฟังเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ถึงกับละเอียดมากยังไม่ถึงกับระดับอภิธรรมแต่ก็เป็นอภิธรรมนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมะแต่ไม่ต้องถึงกับละเอียดทุกข้อทุกแง่ทุกมุมถ้าเป็นเรียนแบบอภิธรรมนี้คือเรียนแบบวิชาการสักหน่อยหนึ่งถ้าพูดถึงอะไรก็ต้องพูดให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะถ้าพูดถึงฝึกจิตก็ต้องแยกแยะจิตก่อนจิตมี89ประเภทหรือ121ประเภทนะเรียน1ปีโน่นยังไม่ได้ปฏิบัติเลยแต่พวกเรานี่มาฝึกเราบอกว่ามาฝึกจิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอแล้วไม่ต้องเรียนละเอียดแล้วเอาประมาณนี้อันนี้คือไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ต้องฟังก่อนต้องฟังให้พอรู้เรื่องว่าจะฝึกอะไรจะทำอย่างไรจะทำอะไรนะทีนี้พอฝึกแล้วถ้าต้องการรายละเอียดท่านจะไปเรียนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรหรือบางท่านเนี่ยจะเรียนมาก่อนก็ได้แล้วก็มาฝึกแต่ว่าก็จะมีปัญหานิดหน่อยคือว่าเวลาเรียนมาแล้วนี่เนื่องจากความรู้อาจจะเยอะแต่ตัวเองปฏิบัติได้หน่อยเดียวมันอาจจะฟุ้งมากหรือว่าอาจจะเปรียบเทียบมากบางทีก็มาจับผิดอาจารย์อีกก็มีอาจารย์พูดไม่เหมือนในหนังสือเลยอาจารย์อย่างเงี้ยคือเขาเรียนมาหนังสือไงแต่เวลาพูดถึงการปฏิบัตินี้เราจะเอาประโยชน์ของการปฏิบัติเป็นหลักก็จะเอาหลักมาจากนั้นแหละแต่ว่าเอามาบางส่วนไม่เอามาหมดพูดภาษาเราคือพูดไม่ครบ พูดไม่ครบแต่ว่าเวลาถ้าเรียนแบบอภิธรรมเรียนแบบปริยัตินี้จะเรียนอะไรก็ต้องเรียนให้ครบอันนั้นเป็นแนววิชานะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะเรียนมาหรือไม่เรียนมาก่อนก็ได้แต่ว่าแน่นอนพวกเราเป็นสาวกจะต้องฟังธรรมก่อนเวลาจะปฏิบัติกรรมฐานก็ต้องรู้จักก่อนว่าทำกรรมฐานนี้ทำอย่างไรเอาจิตไปกำหนดตรงไหนรู้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเหมือนที่ผมมาแนะนำท่านคอร์สเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ต้องมาฟังก่อนผมก็จะพูดให้ฟังแต่นี้พูดย่อๆไม่ใช่ทั้งหมดยังไม่ได้พูดว่าอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นยังไงบ้างวิปัสสนาภูมิมีเท่าไหร่อะไรไม่พูดนะไม่พูดคือพูดบางส่วนเท่านั้นเองอย่างนี้อันนี้คือแบบเรียนเอาพอที่จะปฏิบัติได้ก่อนแต่ถ้าเรียนแบบอภิธรรมก็ต้องเรียนก่อนจะปฏิบัติวิปัสสนาก็ต้องเรียนวิปัสสนาภูมิก่อนเรียนวิปัสสนาภูมิก็ต้องแยกแยะก่อนบางคนเรียนตั้งหลายเดือนยังไม่จบเลยอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งการยืนต้องกำหนดคำบริกรรมหรือไม่คะเวลาจะกลับหรือจะเดินก็ต้องพูดว่าขวาย่างหนอหรือเปล่าคะอันนี้ก็เหมือนกับท่านที่ถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นแต่ท่านที่ถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นขณะนั่งตอนนี้ถามขณะยืนขณะยืนก็คล้ายๆกับขณะนั่งนั่นเองถ้ายืนแล้วมีความรู้ตัวดีและสามารถกำหนดสติได้เช่นที่ผมยกตัวอย่างให้กำหนดไปที่ฝ่าเท้าให้ตั้งใจและเกิดความรู้ตัวว่ากายยืนอยู่และมีสติรักษาความรู้ไว้โดยกำหนดที่ฝ่าเท้าที่กระทบพื้นถ้ารู้ตัวอย่างนี้ก็ใช้ได้แหละไม่ต้องกำหนดอะไรแค่รู้สึกเข้าไปรู้ใส่ใจลงไปทีนี้ถ้าไม่ค่อยรู้ต้องการฝึกให้รู้เพิ่มขึ้นผมก็มีเทคนิคให้ยกเท้าขึ้นเอาเท้าลงถ้ารู้ตัวได้ก็ใช้ได้แหละไม่ต้องกำหนดอะไรแต่อาจจะมีบางท่านที่จิตอาจจะฟุ้งกว่านี้มากอันนี้อาจจะมีบางท่านนะกำหนดลงมาแล้วจิตมันไม่รวมลงมาทางนี้จิตมันไม่ค่อยลงมาจิตมันก็เหมือนลอยอยู่บนอากาศเหมือนเดิมยังลอยไปนู่นไปนี่อยู่โดยเฉพาะท่านที่คิดมากเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรต่างๆอันนี้ก็ใช้เทคนิคอย่างที่ผมว่ามาคือให้ทำให้กายให้ลำบากบ้างเสร็จแล้วก็อาจจะต้องช่วยโดยการบริกรรมนะก็คือให้มันมาพูดทางนี้แต่พูดให้มันตรงนะเช่นยกขวาก็ต้องนี่ยกเท้าขวานะน้ำหนักลงฝ่าเท้าด้านซ้ายนะนี่เป็นตรงนี้นะคล้ายๆบอกมันให้ชี้มันให้มันมีเรื่องทำเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้มันไปทำเรื่องอื่นเราก็ให้มันทำเรื่องนี้ซะเลยนะพอมันทำเรื่องนี้แล้วมันอยู่กับเรื่องนี้ได้ดีแล้วเราก็ปล่อยคำพูดนั้นไปก็ได้หรือว่าจะพูดต่อก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแท้ที่จริงคำพูดนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรถ้ามันรวบรวมจิตมาเพราะจริงๆที่เราปฏิบัติก็ต้องการรวบรวมจิตมาที่ตัวนี้แหละแต่ว่าต้องมีความรู้ตัวเท่านั้นเองนะที่บริกรรมแล้วมีปัญหาก็เพราะว่าพอบริกรรมเสร็จก็ไปสนใจแต่คำพูดไม่มีความรู้ตัวจิตจะไปจดจ้องมากเกินไปบางทีทำให้เครียดทำให้อะไรต่างๆบางคนก็จะต้องอย่างนี้เท่านั้นจึงถูกถ้าแบบอื่นไม่ถูกอย่างนี้มันก็จะมีปัญหาได้นะครับนะแล้วก็ข้อที่2เวลาเปลี่ยนท่าต้องมีคำบริกรรมหรือไม่อันนี้ก็เหมือนกันจะมีหรือไม่มีก็ได้โดยปกติคำบริกรรมหรือว่าการใส่ใจนี้มันจะมีอยู่ในใจของเราอยู่แล้วโดยธรรมชาติอันนี้มันเป็นปกติของความรู้เวลาจะลุกก็จะรู้อยู่แล้วว่าจะลุกเนี่ยมันเหมือนจะบอกตัวเองอยู่นะถ้ามีสติอยู่กับตัวเนี่ยมันจะมีความระมัดระวังว่าตอนนี้กำลังจะลุกแล้วนะตอนนี้จะยกเท้าซ้ายแล้วนะจะยกเท้าขวาแล้วนะมันเหมือนพูดอยู่กับตัวอยู่แล้วโดยธรรมชาติฉะนั้นถ้ามีความรู้ตัวเองดีจะเหมือนมีคำพูดคอยบอกตัวเองอยู่นี่จะพูดอย่างนี้แล้วนะนี่คิดอย่างนี้ไม่ดีนะมันจะเหมือนมีคนบอกนะครับอันนี้คือความรู้ตัวมันบอกหรือสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นมันบอกแต่ว่าถ้าไม่มีพวกนี้บอกเราก็บอกก่อนเลยก็ได้แล้วแต่นะการบอกก่อนก็เป็นความคิดความนึกการใส่ใจมาการมนสิการเข้ามาก็ใช้ได้เป็นการรวบรวมจิตมานะครับเอาละผมบรรยายและตอบปัญหามาก็คงพอสมควรแก่เวลาจะให้ท่านทั้งหลายได้พากันฝึกหัดมีสติ สัมปชัญญะอยู่กับตัวเองนะค่อยๆหัดไปให้ตั้งใจมีความรู้ตัวแล้วก็มีสติจนกระทั่งถึงเวลาเลิกนะครับผมบรรยายช่วงเย็นวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้อนุโมทนาทุกท่านครับ
สาธุค่ะเชิญโยคีทุกท่านกราบท่านอาจารย์ค่ะ